În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Suntem la întâlnirea 500. Astăzi, 2 noiembrie 2021. O întâlnire pe care ne-a ajutat Dumnezeu să o avem. A 500-a întâlnire, nu credeam. Oricum, continuăm să vorbim, pentru că am vorbit mai mult timp după adormirea Preasfințitului Vasile despre dânsul. Continuăm să vorbim despre rugăciunea Tatăl nostru. Dacă țineți minte, am ajuns la facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Majoritatea exegeților, majoritatea oamenilor care explică acest cuvânt, și mai ales teologilor și părinților, le pun la un loc. Deci nu explică prima dată facă-se voia ta și după aceea explică precum în cer, așa și pe pământ, ci le pun la un loc. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică, precum în cer, așa și pe pământ, este mai mult o parte explicativă, lămuritoare, asupra facă-se voia ta. Este a treia cerere din Tatăl nostru. Prima cerere este, încep să rostesc Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, e prima cerere, facă-se voia ta, ființească-se numele tău, vie împărăția ta. A treia, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Despre facă-se voia ta, chiar dacă pare o cerere simplă, vă spuneam dățile trecute, este cea mai grea, de fapt, dintre toate. Noi cerem acest lucru, dar este cel mai greu de obținut așa ceva. Adică nu e greu de obținut, ci e greu să împlinim această cerere. Adică noi ne rugăm să dobândim acest lucru, tocmai pentru că este foarte greu de obținut așa ceva. Adică nu este de aici de colo să poți să faci voia lui Dumnezeu. Cine face voia lui Dumnezeu este om mare. Cine face voia lui Dumnezeu este cel ce face voia lui Dumnezeu este face un lucru așa de mare încât încât iată, de fapt avem foarte mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De fapt, uitați-vă, dacă ne uităm la Tatăl nostru, întreaga rugăciune a Tatăl nostru conține o serie de cereri care nu sunt la îndemâna omului. Adică nu este la îndemâna omului să sfințească numele lui Dumnezeu. Să se sfințească numele lui Dumnezeu în inima lui. Nu e la îndemâna noastră să curățim, să sfințim numele lui Dumnezeu în inima noastră. E strădanie, putem să ne străduim, dar nu este puterea omului, este o putere dumnezeiască care te ajută. Sau este doar în parte voia omului, puterea omului, dar în mare parte este puterea și lucrarea lui Dumnezeu. După aceea, tot nu este în puterea noastră să vină împărăția lui Dumnezeu. Vină în împărăția ta. Este în puterea omului să vină în împărăția lui Dumnezeu? Toate împărățiile pe care omul le-a creat, socotindu-le asemănătoare cu împărăția lui Dumnezeu, au fost coșmar. Toate marile iluzii, ideologii ale lumii, orânduii sociale pe care le-a inventat și care au crezut că vor aduce raiul pe pământ, împărăția celor, au fost niște coșmaruri, care mai de care mai grozave, care mai de care mai încorsetătoare. Deci nu este în puterea omului. De asemenea, nu este în puterea omului să se facă voia lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Nu este în puterea omului să se facă cu el voia lui Dumnezeu. Știți că, de fapt, asta se înțelege. Nu neapărat că Dumnezeu nu poate face singur voia, ci că noi vrem să se facă voia lui Dumnezeu cu noi. Că noi vrem să ne alipim de voia lui Dumnezeu și să o asumăm. Deci, nu este în puterea omului să-și asume voia lui Dumnezeu și pentru aceasta cerem lui Dumnezeu să ne ajute. Pentru aceasta cerem lui Dumnezeu să ne ajute, cum tot așa cum nu este în puterea omului să fie precum în cer, așa și pe pământ. Adică nu este în puterea noastră. Oricât de frumoasă și armonică am face pământul, oricât de... Uitați-vă la anumite părți ale lumii occidentale, ale lumii civilizate. Au vrut să facă o armonie și o rânduială ca în cer. Așa cum ne închipuim că este în cerul îngerilor, nu în cerul astrelor. În cerul îngerilor, o cumințenie, o ascultare, o fiecare să-și cunoască rostul său, dar nu s-a reușit și nu se va reuși în vecii vecilor. De multe ori această cumințenie, această ascultare a dat servilism, a dat obtuzitate la oameni. Această armonie desăvârșită a dus de multe ori, sau încercare de a face pe pământ o armonie desăvârșită, a dus de multe ori la tiranie, la război în numele binelui, la război în numele păcii, a dus la pierderea sensului și bucuriei vieții pentru oameni. Foarte mulți dintre oamenii care trăiesc într-o lume super, super civilizată și-au pierdut bucuria vieții, și-au pierdut plăcerea de a trăi și dorința de a trăi, fiind nevoiți sau din când în când având scăpări memorabile, sau dacă nu în fiecare weekend, măcar din când în când în fiecare an, și sunt o mai mari patimile sau ispitele pe care acești oameni le caută și le urmăresc și să și le realizeze, cu cât pare că viața lor e mai armonioasă, mai cuminte, mai supusă, cu cât acești oameni par mai supuși în cursul săptămânii, cu cât ei sunt mai servili, mai atenți, își fac datoria, muncesc, se supun complet legilor statului, cu atâta este mai mare dorința de epatare, de ieșire din aceste tipare la sfârșitul săptămânii sau în vacanțe sau, eu știu, în tainica, în lumea, în nopțile și în perioada de singurătate a omului. De cele mai multe ori, hobby-urile, plăcerile acestor oameni sunt tot mai nocive, tot mai întunecate. Începând cu cele sexuale, până la cele de jocuri de noroc, până la cele de... și, în general, orice plăcere pe care acești oameni și-o aleg. Deci, este cu neputință din perspectiva omului singur să facă, să creeze pe pământ, să fie precum în cer, precum în armonia îngerească, perfectă, și ordinea lor să o producă pe pământ, fără ca... aceasta să nu însemne distrugerea libertății, dispariția creativității, dispariția inițiativei personale, distrugerea bucuriei vieții. Deci acestea sunt absolut necesare să ni le dea Dumnezeu. El ne poate învăța. Sunt niște taine pe care numai Dumnezeu ne poate ni le poate descoperi. De asemenea, continuând rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, nu este în puterea omului să o facă. Bineînțeles că e vorba în primul rând de pâinea cea de toate zilele. Nici aceasta nu este în mâna omului, chiar dacă îi se pare omului că e în mâna lui, și oricât de mult s-ar organiza și oricât de bine ar strânge în hambare și și-ar rândui viața, nu este în puterea omului să fie sigur de pâinea sa pe a doua zi sau pe ziua aceea. Nu este în puterea omului pentru că nu are stăpânire asupra propriului său organism, asupra propriei sale vieți. Poate înceta din viață în orice clipă, poate să sufere orice atac al unei boli care sau cataclisme naturale sau atacuri ale oamenilor, așa încât toată strânsura lui, toată strădania lui, de fapt, n-a valorat nici doi bani, pentru că poate dispare într-o clipă. Și nu poți să-ți asiguri pâinea cele toate zilele, cu tot ce înseamnă confortul acesta în fiecare zi, chiar dacă tu ai făcut toate eforturile, până la urmă, până și pâinea aceasta nu depinde absolut numai de tine. Tu poți să te străduiești, dar până la urmă... ca să o primești și să o ai și să te bucuri de ea, este un dar al lui Dumnezeu. Un dar al lui Dumnezeu care ține de foarte multe lucruri, nu ține numai de tine și de mediul înconjurător, ține de foarte multe lucruri. Dar cu atât mai mult, atunci când vorbim despre atunci, cu atât mai mult atunci când vorbim despre pâinea, ca și cuvânt al lui Dumnezeu, pâinea, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Sau când vorbim de pâinea harului, harul care, de care însetează sufletul, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acest foc, și de care atât de mult însetează sufletul nostru omenesc și care este iarăși la fel pâine, până când nu ne va descoperi Dumnezeu tainica înțelegerea cuvântului său, până când nu va chiar dacă omul dorește, până nu va deschide Dumnezeu tainițele sale, această pâine nu ni s-a dat sau nu vom simți nici măcar lipsa, deși noi murim de foame. Deci nu ține de om. Pâinea noastră cea spre ființă dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, deci numai de Dumnezeu ține iertarea greșelilor. Ce putem noi face, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dar ce putem noi face să iertăm greșiților noștri este tot o cerință pe care o facem lui Dumnezeu să ne învețe cum să iertăm, să ne ajute să iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, a ne feri de ispită nu este în puterea noastră, este în puterea lui Dumnezeu. Asta este iar un lucru pe care trebuie să-l știm. A te feri de ispită, a nu cădea în ispită, nu este în puterea omenească, oricât de mult ai pregătit, oricât de atent ai fi, oricât o steneală ai face, nu este în puterea noastră. Ci este, nimeni nu se poate feri de ispită, nimeni nu poate spune că este imun în fața încercărilor ispititoare. Ispita de multe ori însemnând exact ca la comic. Ce produce comicul? Comicul este produs de o situație. De ce devine o situație comică? De reacția pe care o are un om în fața unui eveniment neprevăzut. Sau reacția diferită a unui om în fața unui eveniment natural, normal, firesc. Aceasta produce comicul. Așa și aici, așa e și la ispită. În fața ispitei, în fața încercării, ispitele pot fi de atâtea feluri, sub atâtea forme, încât omul este cu neputință să dobândească experiența așa de mare încât să nu fie călcat la pământ pur și simplu de noutatea, de dificultatea ispitei, de modul dificil, diferit în care te abordează această ispită. Așa încât omul, oricât de pregătit ar fi, nimeni nu poate spune că el poate trece peste orice ispită, nimeni nu poate trece. De aceea noi și zicem și nu începem noi în ispită, pentru că fără Dumnezeu nu putem să nu cădem în ispită. Nu putem să nu cădem în ispită. Plus că, la fel, cine izbăvește de cel rău, a fi izbăvit de cel rău, adică, până la urmă, ispita este în primul rând o lucrare a celui rău, dar în sine, izbăvirea de cel rău, izbăvirea de tainele, tainica plecarea inimii noastre spre cele întunecate, tainica plecarea voinței noastre spre cele nepotrivite, tainica plecarea minții noastre spre împotrivire sau spre răzvătire, ferirea de cel rău, să ne izbăvească Dumnezeu de cel rău, de toată întâlnirea cu cel rău. Cel rău are o putere așa de mare, cum zicea Sfântul Serafin de Sărov în întâlnirea cu Motovilov. Are la un moment dat, vorbea despre diavol și Motovilov din public, un ucenic al său, tămăduit de Sfântul Serafin de Sărov, apropiat al Sfântului Serafin de Sărov, Motovilov, a avut o reacție nepotrivită complet, în care a zis că ce s-ar bate el cu diavolul, ce ar face, ce ar drege, cum l-ar scoate el din lume pe acest rău. Și Sfântul Serafin de Sărov îi spune, nu știi ce vorbești. Dacă Dumnezeu îl îngăduie, încât încă este o tainică lucrarea lui Dumnezeu, știe el ce face, iar tu felul cum vorbești îți arată foarte multă mândrie și pentru aceea vei fi ispitit de diavol și te va birui. Și îi zice Sfântul Serafin de Sărov că cel mai mic diavol nu știe ce înseamnă vicleșugul diavolului, că cel mai mic diavol ar putea cu degetul mic să întoarcă pământul de pe față pe dos. Atâta putere are diavolul, dar nu îl îngăduie Dumnezeu. Sau cum părintele Arsenie Boca spune, aveți grijă, mă, că la sfârșitul vieții vă așteaptă vă așteaptă duhurile necurate în fața vămilor la judecată și sunt bătrâni și vicleni, mă, adică vicleșugul, bătrânețea și vicleșugul înșelăciunii, bătrânețea ca formă îndelungată de aplicare, de lucrarea vicleșugului, de lucrarea răutății și vicleșugul ca formă excepțională acestei răutăți. Deci nimeni nu poate să se lupte cu diavolul. Îmi stă în minte și acum am avut o rudenie care a stat în muntele Athos, era monah la schitul Colciu, era monah la schitul Colciu și fiul său cu greu a reușit în perioada comunistă din anii 80 sau chiar 70, nu mai țin minte, să obțină pașaport și să meargă la tatăl său să-l vadă în muntele Athos. Și când a ajuns la Chilia Colciu, în muntele Athos, fiul de departe l-a văzut pe tatăl său suit pe acoperișul chiliei, reparând acolo acoperișurile chiliilor sau a mănăstirilor, chiar se fac și multe dintre ele cu un fel de piatră mai ușoară, care se așează una peste alta ca și țiglele. Și reparau un acoperiș cu probabil cu piatră de aceasta grea, ușoară, dar oricum mai grea decât multe altele. Și băiatul, care acum era o matur, văzându-l departe, a zis: rămâna tată. Și el a zis: ce faci, mă, de ce ai venit aici? Și băiatul a răspuns: am fugit de diavolul din lume, tată, am fugit de satana și de dracu din lume. Am fugit de el și taică-s-o aici, o zis, aici ai dat de taică-s-o, mă, de tatăl dracului. Băi, tu nu știi ce zici, mă, că aici ai dat de taică-s-o, mă, aici e mult mai greu. Adică ispitele care veneau peste ei erau mult mai grele. Deci, întorcându-mă, toate aceste cerințe, toate aceste rugăciuni, rugăminți pe care le conține tatăl nostru, nu sunt lucruri pe care le poate obține omul sau le poate rezolva pe pământ, ci sunt lucruri irezolvabile fără ajutorul lui Dumnezeu. Irezolvabile, de care omul are nevoie ființială, adică are nevoie absolută, aș zice, cele 7 sau 8 lucruri de care omul are nevoie absolută. Așa aș intitula, să zicem, într-o altă formă, rugăciunea Tatăl nostru. Primul lucru de care are omul nevoie este să-L numească pe Dumnezeu Tatăl. Acesta e primul lucru, dacă Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci să învețe să-L numească Dumnezeu Tatăl și să poată trăi în consecință. Asta e primul lucru, să-L, și scriu, numească pe Dumnezeu Tatăl. Asta e un lucru foarte important, foarte important. Cine poate? Al doilea lucru pe care trebuie să-l știe fundamental este că acest Tatăl este Duh, care este în ceruri. Nu este un Tată obișnuit, este Duh. Duh este Dumnezeu, este cerurile. Înseamnă pneuma. Pneuma înseamnă duhovnicesc. Este un Tată cu totul și cu totul altfel. Este un tată și cu totul și cu totul altfel decât care ne este în primul rând tată al spiritual. Deci este duhovnicesc. Este un tată altfel, nu orice fel, nu-l putem coborî în nămolul lumii acesteia, duhovnicesc. Acesta e al doilea lucru pe care ne aduce Tatăl nostru. Deci sunt câteva lucruri de care avem nevoie ca de aer ca să trăim. 1. Să-L numim pe Dumnezeu Tatăl, să putem să ajungem să-L numim, să-L înțelegem, să-L vedem ca Tatăl. 2. Tatăl acesta este duhovnicesc, este altfel. Este mai presus de toată îndoiala și ispitirea noastră. Este un altfel de tată duhovnicesc. 3. Trebuie să învățăm să-i sfințim numele în inima noastră, în noi înșine, să-i sfințim numele. Deci numele Lui este murdar în noi, este spurcat, este amestecat cu imaginea Tatălui nostru. De multe ori îl asemănăm pe Dumnezeu cu oamenii maturi pe care i-am cunoscut, cu regii, cu împărații. Socotim că dacă un rege este așa, este tiranic, dacă un împărat este mândru, dacă un om bogat stă pe scaun și dirijează, așa este și Dumnezeu. Ori asta înseamnă că numele Lui Dumnezeu în noi este spurcat, este murdărit. Și acest nume trebuie să se sfințească, să se curățească. Deci să-i sfințim numele. Nici măcar atunci când îl asemănăm cu tatăl nostru sau cu mama noastră, putem greși enorm, chiar dacă aceștia au avut multă dragoste față de noi, dar au avut și greșeli. Și îi spurcăm numele Lui Dumnezeu. Deci să-i sfințim numele. 3. 4. Să dorim să vină împărăția acestui tată, stăpânirea acestui tată. Deci 4. Să dorim apropierea și locuirea cu acest tată în împărăția sa, care înseamnă împărăția, de fapt. Da. 5. Vină împărăția ta, facă-se voia ta. Să dorim să se facă voia Lui. Să dorim să se facă voia acestui tată. Acestui tată. Să avem mult mai multă încredere în voia Lui decât în voia noastră. Să dorim să se facă voia acestui tată. Să vrem să ne unim, să fim cu totul și cu totul următori acestui tată. Și o să vorbim mai mult despre asta astăzi. 6. Să vrem că precum este în împărăția duhovnicească a îngerilor, să vrem că precum este în împărăția cerească a îngerilor să fie pe pământ. Adică în ce sens? În sensul că să fie ascultarea, cumințenia, supunerea, dragostea pe care o au îngerii, cumințenia pe care o au îngerii. Deci să dorim că precum se raportează îngerii la Dumnezeu, să ne raportăm și noi. Da, 7. Să căutăm pâinea, să căutăm și să dorim pâinea Lui Dumnezeu. Adică, în primul rând, Euharistia și, în al doilea rând, cuvântul Lui și harul Lui și, după aceea, în ultimul rând, și hrana. 8. Să cerem iertare de greșelile noastre, să simțim că avem nevoie să ni se ierte greșelile, să cerem iertare de greșelile noastre. 9. Să iertăm greșiților noștri. 10. Să cerem lui Dumnezeu să nu cădem în ispită. 11. Să cerem lui Dumnezeu să nu ne lase în mâinile celui rău. Mai degrabă aș zice, Dumnezeu oricum nu ne lasă în mâinile Lui, să nu ne lase ca noi să dorim să mergem și să ne alipim de cel rău. Și de ce? Și la sfârșit 12, pentru că credem că de fapt, pentru că a Ta este împărăția și puterea și slava, pentru că credem, cerem toate acestea, pentru că știm că toată puterea, toată împărăția, adică toată stăpânirea, pentru că credem, să credem până la urmă, să credem că toată stăpânirea și toată puterea și toată slava nu e decât a lui Dumnezeu. Nu e decât a lui Dumnezeu. Acestea ar fi cele 12, am scris și aici, 12 cele 12 tainice, de fapt, credință, în ce trebuie să credem noi. De fapt, rugăciunea Tatăl nostru ne învață cum să credem, cum să cerem, ce să credem. Asta ne învață rugăciunea Tatăl nostru. Și vă repet încă o dată, ce ne învață rugăciunea Tatăl nostru? Ea, de fapt, este ca un crez, ca o învățătură de credință. Ne învață să-L numim pe Dumnezeu Tată și să credem că este Tată, și nu orice fel de tată, ci un tată, un tată bun, un tată, cum să spun, un tată, cum zice, căci dacă voi răi fiind, faceți bine copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da vouă sau se va îngriji de voi. Adică vă dați seama, deci nu se compară cu bunătatea taților noștri. Noi îl numim Tată pentru că trebuie să facem asociere, să înțelegem cam cum să ne raportăm la El, dar să ne dăm seama ce Tată este acest Dumnezeu. Deci în primul rând repet și 12 lucruri pe care ne îndeamnă învățătura de credință spuse de Mântuitorul în Tatăl nostru să le urmăm. De fapt, cele 12 axe valorice ale vieții noastre. 1. Să-L numim pe Dumnezeu Tatăl și să-L credem Tatăl. 2. Acest Tată este Tată duhovnicesc, este un Tată cu totul și cu totul altfel, pentru că este în ceruri. Este un Tată și cu totul și cu totul altfel decât sunt tații obișnuiți. Din toate punctele de vedere, exact cum zice Scriptura, că diferența dintre Dumnezeu și oamenii ca diferență de la cer la pământ, deci a doua este că acest Tată este duhovnicesc, este cu totul altceva. Al treia este că trebuie să-i sfințim numele, să-i curățim numele în inima noastră, să gândim curat despre Dumnezeu, nu murdar, nu întinat, nu cum gândim despre împărați, despre domni, despre stăpâni, despre părinții noștri. Nimic dintre murdăriile care se ridică mintea noastră nu pot fi adresabile lui Dumnezeu. Deci este esențial să-i sfințim numele. Esențial! Esențial! Și cele mai grozave întâmplări, cele mai grozave fapte, cărora nu le dăm niciun înțeles, să le lăsăm în seama iubirii dumnezeiești. Adică să credem în iubirea lui Dumnezeu, să credem că Dumnezeu, dacă le-a îngăduit cu o înțelepciune și cu o pricepere mai presus de capacitatea noastră de înțelegere. Exact cum, dar nu o să dau acum exemplu, da. 4. Să dorim apropierea și locuirea de acest Tată. Deci nu numai să se sfințească numele tău, e ca și cum nu este numai noi sfințim numele lui Dumnezeu, e ca și cum am curățit și am sfințit numele unui rege, a unui împărat, a unei teorii, a unei idei filozofice, dar noi nu locuim cu acea idee filozofică, nu locuim cu acel împărat, nu locuim cu acea personalitate, numai o cinstim, o adorăm și gata, ea rămâne undeva departe și noi ne vedem de viața noastră promiscuă. Nu promiscuă, ci noi sfințim numele Dumnezeu, dar în așa fel este sfințit și curățit acel nume, încât noi să ne dorim să vină, să vină stăpânirea Lui, să vină, să vină împărăția Lui și noi să locuim în acea împărăție și să ne dorim și să ne fie cel mai înalt cel și cea mai mare dorință pentru noi, acea împărăție. Înțelegeți? Așa trebuie să fie acea împărăție și acel Tată, încât să ne fie drag să rămânem alături de El, să ne dorim să rămânem alături de El, să-i dorim apropierea. 5. Să-i dorim nu numai apropierea și prezența, ci să-i dorim cu toată ființa împlinirea voii Lui. Să credem că voia acestui Tată este mult mai înaltă și mult mai curată și mult mai bună decât voia noastră. Chiar dacă nouă ni se pare că noi cunoaștem mai bine ca oricine ce trebuie și cum să facem. Nu. Această această voie a lui Dumnezeu este cu adevărat o voie mult superioară din punct de vedere din toate punctele de vedere, mult superioară voii noastre. Voia noastră pare mai interesantă, voia noastră pare mai personală, pare, dar de fapt când este să le punem la, cu adevărat la încercare și la probă, voia lui Dumnezeu se dovedește infinit mai bună decât voia noastră și infinit mai rodnică și infinit mai folositoare decât voia noastră. Asta de fapt spunem noi, că zice, facă-se voia ta. Asta e a cincea dorință, a șasea dorință, să dorim că precum este în cerul lui Dumnezeu și în armonia îngerilor și în rânduiala lor și în dragostea lor să fie și pe pământ. Așa să facă și oamenii, așa să reporteze și oamenii. Aceeași asejare, aceeași rânduială, aceeași bucurie, aceeași dragoste să fie și între oameni. Între oameni precum este între îngeri și între oameni și Dumnezeu precum este între îngeri și Dumnezeu. Asta e a șasea. 7. Să căutăm să dorim să ne hrănim cu pâinea lui Dumnezeu, care este trupul și sângele Său în primul rând. Să căutăm să dorim să ne hrănim cu pâinea lui Dumnezeu, care este harul Său. Să căutăm să dorim să ne hrănim cu pâinea lui Dumnezeu, care este cuvântul Său. Și să căutăm și să cerem să ne hrănim cu hrana de toate zilele pe care Dumnezeu ne poate da. Numai El. 7. 8. Să cerem iertare de greșelile noastre. Avem nevoie să cerem iertare de greșelile noastre. Altfel aceste greșeli ne vor teroriza. Antidotul împotriva acestor greșeli care ne mustră conștiința, care ne rănesc conștiința, ne rănesc inima, aceste păcate care ne rănesc inima, ne rănesc conștiința, ne vor teroriza, se vor transforma în niște șerpi otrăvitori, scorpion, care ne vor mușca neîncetat. Noi cerem iertare, avem nevoie să cerem iertare de greșelile noastre, nu pentru că Dumnezeu ar fi un stăpân sau un domn mofturos, pretențios, care se gândește mult până a ne dărui iertarea, ci pentru că a cere iertare e ca și cum aici a cere ajutorul, a cere antidotul împotriva veninului șarpelui cu care ne-a mușcat și ne mușcă neîncetat. Și Dumnezeu este Cel care, împotriva răului și a păcatului, pentru că roada păcatului este moartea, urmarea păcatului este moartea. Or, de fapt, noi nu putem să ne opunem morții. Urmarea directă a păcatului este moartea, ori moartea ne pândește în toate direcțiile, moartea spirituală, în primul rând, dar și moartea trupească. Și singurul care poate birui aceste urmări ale păcatului este Dumnezeu. Noi avem nevoie să cerem de la Dumnezeu iertare. Avem nevoie. Pentru că avem nevoie de la El de antidot. Asta înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Să ne dorească antidotul. Iar antidotul acesta este încrederea în dragostea Lui. Descâlcirea conștiinței noastre prinsă în mrejele păcatului. Asta face Dumnezeu. Descâlcește conștiința, inima noastră prinsă în mrejele păcatului. Deci 8. Să cerem iertare de greșelile noastre. 9. Să iertăm și noi greșiților noștri. Se pare că în a se împlini cererea noastră, în a se împlini iertarea păcatelor noastre de către Dumnezeu, e nevoie În primul și în primul rând să iertăm și noi greșiților noștri. E ca și cum ni se dă șansa să avem o monedă de schimb. Deci împotriva răului, păcatului, împotriva otrăvii șarpelui cu care ne mușcă prin păcat, cu care ne împresoară, cu care se leagă în jurul inimii și trupului nostru și minții noastre, împotriva acestora noi un singur lucru putem avea ca și în afară de rugăciunea către Dumnezeu să ne ierte, un singur lucru avem pe care să-l dăm în schimb, să iertăm și noi greșelile noastre, înseamnă că greșiților noștri. Asta înseamnă că noi trebuie să iertăm greșiților noștri, trebuie să iertăm greșiților noștri. A noua axiomă este să iertăm greșiților noștri. A zecea axiomă pe care trebuie să o avem în credință, să cerem lui Dumnezeu să ne izbăvească de ispită, să ne ferească de ispite, să nu ne lase. E ca și cum ai zice unui tată, nu mă lăsa de mână, nu mă lăsa de mână. Asta înseamnă, nu înseamnă nu mă lăsa în ispite, ca și cum ar zice, nu mă duce tu, personal, nu mă împinge tu în șanțurile ispitelor, nu. Ci e ca și cum ai zice lui Dumnezeu, nu mă lăsa de mână, Doamne, că sunt om slab, că sunt om... Deci nu mă lăsa dus în ispită, nu mă lăsa de mână în ispită. Să credem că în ispită noi nu putem lupta de unii singuri, că avem nevoie de mâna lui Dumnezeu, că fără El nu putem. A 11-a cerere, să cerem lui Dumnezeu să ne ferească de întâlnirea cu cel rău, să ne izbăvească de El, să ne izbăvească de întâlnirea Lui, de cuvântul Lui, de privirea Lui, toate sunt de o nocivitate și de o virulență îngrozitoare, toate sunt, lasă niște urme atât de adânci, atât de grele, ca niște peceți ale răului pe suflet. De toate să ne ferim, să ne ferim cât putem, să ne străduim și pentru asta îl rugăm pe Dumnezeu. Noi nu putem să ne ferim de El dacă nu ne ferește Dumnezeu și ne izbăvește de cel rău, de cel viclean. Ne izbăvește de cel care este viclean și prefăcut. Și ultima, a 12-a, să credem că toată și să credem de fapt și fără de asta nu putem să cerem celelalte toate 11. Nu le putem cere dacă nu credem în această 12-a ultimă axiomă. Să credem că toată stăpânirea, toată puterea, toată slava, deci nu e numai o putere, ci o putere slăvită, e ca și mai spune, să zicem, o putere plină de slavă. Ce putere plină de slavă să vă dovedesc eu, să vă arăt eu. Nu e o putere brutală, nu e o putere mojicească, ci o putere și o atotputernicie și o stăpânire plină de slavă, deci de o frumusețe fără seamă, de o finețe, de o nuanță fără seamă. Acestea toate sunt la Dumnezeu. Acestea toate sunt ale lui Dumnezeu. El are această putere, El are această slavă, El are această stăpânire, această împărăție, această stăpânire. Deci, crezând aceste lucruri, acestea sunt cele 12 cereri ale rugăciunii Tatăl nostru. Cine poate trece, vă spun, dacă ați încerca în fiecare zi doar un Tatăl nostru, să ziceți, doar un Tatăl nostru, dar să măcar să vă apropiați de aceste 12 pe care vi le-am creionat, și să vă apropiați de aceste 12 și să treceți prin ele ca prin niște site și să vă analizați conștiința. Cine poate trece prin toate aceste 12 site este curățit. Deci fiecare să analizeze pe sine. Eu ar zice, uitați, cei care vă spovediți la mine, un lucru vă cer. Puteți lăsa toată rugăciunea, toate canoanele, toate rânduielile pe care le aveți, dar trebuie să ziceți măcar o dată Tatăl nostru peste zi, așa cum se cuvine. Părintele Dionisie mi se pare că el sau Părintele Serafim de la Gășel, nu mai știu, dar cred că Părintele Dionisie de la Albac, el povestea că Părintele Arsenie Boca i-a învățat să zică un Tatăl nostru, dar așa să-l zică cu tot sufletul și cu toată înțelegând ce zici, și zicea că un Tatăl nostru poate să dureze și 45 de minute și o oră, și îl dădea exemplu pe, pe Arsenie cel Mare, care zicea un Tatăl nostru de seară până dimineața, adică un singur Tatăl nostru, că își ridica mâinile, când apunea soarele, se punea cu spatele la soare și își ridica mâinile și începea să zică Tatăl nostru și termina Tatăl nostru când răsărea soarele în fața sa. Ei, Părintele Arsenie Boca le povestea despre acest lucru și îi învăța, le spunea celor care veneau la Drăgănescu sau la Sinaia, le spunea că nu trebuie să spunea prea multe rugăciuni, dar să spună cum trebuie aceste rugăciuni, să le spună cu tot sufletul. Și le-a spus, i-a învățat puțin cum să zică Tatăl nostru și Părintele Dionisie la Albac povestește că s-a suit într-un tren și și-a dat seama că a nimerit în același compartiment cu Părintele Arsenie Boca, dar Părintele Arsenie Boca i-a atras atenția să nu să se prefacă că nu-l cunoaște și să tacă din gură pentru că sunt urmăriți, pentru că era un securist de față. De ce trebuia să tacă? Pentru că orice discuție într-un compartiment, mai ales la ton scăzut, pe ton scăzut, putea să însemne pentru cel care deschidea asemenea subiect, o asemenea discuție, putea să însemne să fie chemat la securitate, bătut, întrebat ce a vorbit cu Părintele Arsenie Boca. Deci Părintele Arsenie Boca, când i-a făcut semn să tacă, să nu zică nimic, când s-a suit în tren și în compartimentul acela, n-a făcut-o de frică, n-a făcut-o de... Este motivul și pentru care Părintele Arsenie Boca, de fapt, atunci când era în mijlocul mulțimilor, striga tare, vorbea tare. Zice, spune-mă, ce păcate ai? Și totul era spus cu glas tare. După 48 încolo, vorbea foarte tare cu oamenii, adică după ce s-a instalat Partidul Comunist, pentru ca să nu pună în pericol viața oamenilor. Pentru ca aceștia să nu fie chemați după aceea. Dacă părintele îi lua pe fiecare în parte și îi ducea într-o cămăruță și vorbea cu ei, asta ar fi însemnat pentru acei oameni aproape sigur interogatorii și bătăi și întrebări în fața securității, care ar fi zis ce s-a sfătuit cu tine părintele, ce s-a propus, ce ți-a spus, ce secret ți-a spus. Ori părintele, ca să evite aceste lucruri, vorbea tare și pentru asta de multe ori îl părea aspru. Și spunea, ce ai făcut, mă? Vezi că ți-ai nenorocit soția, că ai făcut aia, că uite, faci masturbare și o să nenorocești copiii. Și, deci părea foarte aspru aceste cuvinte ale sale, dar de fapt erau încercarea disperată a unui om de a ajuta pe oameni fără ca să le facă mai mult rău decât bine, pentru că dacă îi lua deoparte și vorbea cu ei, aceștia puteau intra pe mâna securității ei și familia lor și asta însemna un oprobiu și asta însemna posibilitatea de a fi scos afară din serviciu acel om. Asta însemna că întreaga familie putea fi urmărită și putea să îi se facă dosar penal. Deci, părintele, vorbind tare și spunând pe față și încercând să te modiască chiar și pe față, cu glas tare, chiar dacă părea că e rușinos ceea ce spune, de fapt, încerca să te ajute fără să te expună. Încerca să te ajute fără să te expună la... teroarea securității. Pentru că lucrurile care erau de spus le spunea tare și toată lumea înțelegea. Și n-aveau ce să se întrebe unii și alții că oare ce a vrut să zică sau tot era foarte clar. Ei, aici, într-un compartiment de tren unde se impunea să unul dormea, altul nu știu ce, într-un compartiment de tren nu puteai vorbi tare, nu puteai și el să stea lângă tine pe banchetă și tu să-i strigi tare. Deci trebuia, plus că un om care, cum era Părintele Dionisie, care nu știa că e urmărit, ar fi vorbit cine știe ce lucruri sau ar fi spus cine știe lucruri care nu trebuiau spuse. Și atunci Părintele din start i-a făcut un semn. Era un semn și acum, eu l-am prins semnul acesta, când vrei să arăți că este un securist acolo, un informator de față și că trebuie să tăcem, se întorcea gulerul hainei, cămășii, se întorcea, îl întorcea în sus, așa ca și cum ar arăta. De obicei, insignele securității sau pentru ca să nu se vadă, ei își puneau insignele sub guler și când vreau să se arate că ei sunt de la securitate și trebuie să-i primești sau trebuie să le arăți actele, întorceau doar gulerul Și asta era modul de lucrare a securității. Și atunci și oamenii, ca să-și transmită unul altuia că iată, este un securist de față, întorceau doar gulerul foarte fin și celălalt înțelegea, e securitatea de față, ne ascultă, n-are rost să vorbim. Așa i-a făcut părintele Arsenie Boc semn, părintelui de la Albac și Dionisie, și acesta a tăcut. Și stând lângă părintele Arsenie Boca, se gândea ce să facă. Și s-a gândit că cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă este să-i urmeze cuvintele. Și s-a adus aminte ce îi sfătuia părintele când mergeau ei la Drăgănescu și cereau Mihăilești, la Drăgănescu, acolo unde părintele picta biserica de acolo, ce îi sfătuia cum să se roage. Și s-a apucat să se roage și s-a rugat 45 de minute, 50 de minute, doar un Tatăl Nostru a zis, dar a zis cum trebuie, l-a zis, trecându-l probabil prin toate aceste site. Pot eu să-L numesc pe Dumnezeu Tată? Îmi este mie El Tată? Îl văd eu ca pe un tată sau îl văd ca pe un străin? Sau îl văd ca pe un tiran? Sau îl văd ca pe un om aspru și neîndurător cu mine care mă caută de vină? Pot să-L numesc pe Dumnezeu Tatăl? Pot, nu pot? Și până la urmă să ajungi la... să poți să-L numești Tată, adică să-ți corijezi mintea, să-ți corijezi inima încât să-i zici, nu, Dumnezeu este Tată, mi-a spus mie Dumnezeu, Iisus Hristos, de fapt El mărturisește că ne este Tată și că ne iubește. Și toate celelalte, Tatăl, îl înțeleg eu pe Dumnezeu acest Tată, că este Tată duhovnicesc, nu orice fel de Tată, ci un Tată cu totul și cu totul altfel. Înțeleg eu cât de sfânt este numele Lui, înțeleg eu că ar trebui să-mi doresc să locuiesc cu acest Tată, să vină împărăția Lui cât mai repede. Oare îmi doresc eu să locuiesc cu acest Tată sau sunt oameni, sau sunt situații, sau sunt locuri pe care mi le doresc mult mai mult decât acest Tată? Îmi doresc că se facă voia Lui sau am încredere mai mare în voia mea și în părerea mea decât în voia Lui? Îmi doresc eu să fim asemenea îngerilor care se supun și care se armonizează în ascultarea de Dumnezeu într-o frumusețe fără seamăn, sau sunt ca o capră care am părerile mele, ideile mele, mă opun voii lui Dumnezeu, nu sunt ca îngerii. Sunt eu ca îngerii care se adună la un loc și se supun toți? Sunt eu ca îngerii, în sensul ca un credincios care mă amestec cu ceilalți credincioși și înțeleg pe toți, nu mă separ de ei, nu-i disprețuiesc, nu-i vorbesc de rău, așa cum îngerii nu fac. Adică nici ei nu fac. La fel, sunt eu așa? Nu sunt. Și merg mai departe. Caut eu pâinea lui Dumnezeu, doresc eu această pâine, trupul și sângele Său, harul Duhului Sfânt, cuvântul Evangheliei, îl doresc eu, îl caut eu, sau alte pâini îmi doresc eu, sau altă plăcere a Sfântului, sau altă bucurie. Cer eu iertare greșelilor noastre, le văd eu ca pe un rău absolut pe care mi-l fac mie? Iert eu greșelile aproapelui meu? Îi cer să mă izbăvească din ispite? Îmi dai o seama ce ispite stau asupra mea ca o sabie lui Damocle? Îi cer lui Dumnezeu să mă izbăvească din mâinile diavolului? Și cred eu cu toată ființa că toată stăpânirea și toată puterea și toată slava este a lui Dumnezeu? Cred eu asta? Asta a făcut părintele Dionisie de la Albac în mintea lui timp de 45 de minute, o oră, până când părintele s-a ridicat să-și ia haina să iasă și trebuia să coboare și s-a uitat la părintele Dionisie, care pe vremea aia nu era părinte, era un simplu credincios. Și a zis, așa mă! Deci, răspunsul la toată strădania lui era, așa mă! Așa trebuie să te rogi, ca și cum ar zice, așa trebuie să te rogi, mă! Înțelegeți ce valoroasă e acest tip de rugăciune? Vă spun, cine poate trece ca printr-o sită, eu zic că v-ați obosi dacă ați face asta zi de zi. Deși n-ar strica la sfârșitul zilei să poți să te pui în fața acestor 12 site prin care trebuie să treci. N-ar strica. Dar dacă, să zicem că vă obosiți să faceți asta zilnic, măcar de două ori pe săptămână tot aș zice că e bine. și, să zicem, lunea și joia, ar fi excepțional ca să te pui în fața Dumnezeu și să te rogi atât. Dar poate să dureze o jumătate de oră sau poate să dureze 40 de minute până când tu sfârșești cu șirul întrebărilor și punerile la punct pe care trebuie să le ai. Minunat ar fi. Vă dau, cine vrea dintre voi poate să o facă zilnic. Zilnic. Iată în ce sens și în ce fel poți să privești Tatăl nostru și cât adâncime ascunde El. De fapt, nu e adâncime. E în adevăr greu, adânc, greu pentru noi pentru că suntem păcătoși, curat și înalt, dar greu pentru noi pentru că suntem pătimași, pentru că suntem păcătoși, pentru că suntem doritori de plăceri, pentru că avem alte principii, alte valori decât cele pe care ni le dă Tatăl nostru. Legat de facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, Sfântul Grigore de Nisa și după el Maxim Mărturisitorul și alții spun că e a treia cerere, și că cu alte cuvinte, când zicem facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, e ca și cum am zice, învrednicește-ne să împlinim voia ta pe pământ, așa precum îngerii împlinesc în ceruri. Așa zice Sfântul Grigore de Nisa, pe care îl urmează Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci, învrednicește-ne să împlinim voia ta pe pământ, precum îngerii o împlinesc în ceruri. Adică, de cele mai multe ori, este frumoasă o floare, este frumoasă o pasăre, este frumoasă, eu știu, un membru al unei echipe de fotbal. Dar atunci când sunt în armonie cu ceilalți, când sunt la un loc cu ceilalți, devin extraordinar de frumoși. Gândiți-vă cât de frumoasă este o câmpie de flori, bine organizată, o grădină, bine rânduită, cu flori care curg în degrade dintr-o parte într-alta, la diferite culori, în diferite culori. Gândiți-vă ce frumos poate să fie, e cu totul altceva decât o floare. Când vezi o câmpie nesfârșită de flori, care mai de care mai frumoase, toate la un loc, în armonie, poate în rânduri puse, cât de frumoasă este, este orbitoare această frumusețe. Așa cum un stol de păsări, care, nu știu dacă ați văzut vreodată cum aceste stoluri de păsări sau bancuri de pești plutesc în adâncul apei și cum se organizează unul după altul și se urmează unul pe altul, sunt de o frumusețe fără seamă, întrec cu mult frumusețea unui pește. Așa cum frumusețea unui stol de păsări care se mișcă aproape magnetic, aproape nu poți lua ochii de la acel stol de păsări atunci când el se transformă, se lungește, se lărgește, se mișorează, urcă, coboară, incredibil, incredibil, sau când ele se formează în formă de V și merg spre țările calde, este de o frumusețe fără seamăn. Exact așa, oamenii sunt foarte frumoși când sunt într-o echipă, când se armonizează, când, de exemplu, cum sunt acele, nu știu cum se numesc acum, dar oricum, orice formă de sport în echipă, în armonie, e cu totul altceva. Așa sunt îngerii în ceruri. Au o frumusețe incredibilă. Pe pământ, de multe ori, oamenii au o anumită frumusețe personală, o strădanie personală, dar la un loc cu alții foarte greu se armonizează, datorită egoismului, datorită părerii de sine, datorită împotrivirii, datorită invidiei și geloziei, datorită nesupunerii, neascultării față de Dumnezeu, și este, ratează atât de multă frumusețe, ori este ratată. Atât de multă frumusețe este ratată. Și continuă Sfântul Grigore de Nisa, zice, după cum îngerii în ceruri se supun în toate, fără să cârtească voinței lui Dumnezeu. Deci vă dați seama, se supun în toate, fără să cârtească voinței lui Dumnezeu, tot astfel și oamenii, toți, să se supună lui Dumnezeu pe pământ, fără mâhnire, cu toată mulțumirea. Vai, ce mare lucru! Fără mâhnire, cu toată mulțumirea, nu? O supunere ca la ca într-o tiranie sau ca într-un stat totalitar. sau în fața unei puteri, sau vrând nevrând în fața unor lucruri care ne depășesc și n-avem ce face, ne supunem. Dar nu numai că se supune, supunerea să fie fără mâhnire și cu mulțumire chiar. Asta este voia lui Dumnezeu, să se facă voia lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Asta cerem noi când zicem facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Cu alte cuvinte, după cum îngerii în ceruri, zice Sfântul Grigore de Nisa, după cum îngerii în ceruri se supun în toate, fără să cârtească voințele lui Dumnezeu, tot așa și oamenii, toți să se supună lui Dumnezeu pe pământ, fără mâhnire și cu toată mulțumirea. Incredibil! Voia lui Dumnezeu este maximul bine. Așa ar trebui să înțelegem. Voia lui Dumnezeu este maximul bine posibil. Desăvârșirea. Dacă am putea înțelege asta și n-am mai privi-o ca pe o plăcere, un capriciu al lui Dumnezeu, o distracție a lui, o părere cinică și nepăsătoare a lui Dumnezeu, voia lui, niște hotărâri ale lui cinice și nepăsătoare, că așa a vrut el. Așa i-a tunat lui și a fulgerat și tu trebuie să te supui acum. Nu, ci voia lui Dumnezeu este maximul bine, desăvârșirea. Iisus Hristos, de fapt, ne-a arătat ne-a arătat această voie lui Dumnezeu ca pe o împlinire a tuturor poruncilor, a tuturor legilor, a tuturor legilor morale. Deci voia lui Dumnezeu este arătată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca împlinirea împlinirilor, desăvârșirea desăvârșirilor. El zice, de exemplu, în capitolul 6 de la Ioan, versetul 38, zice: m-am pogorât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. Deci el a venit pe pământ ca să facă voia Tatălui, care este desăvârșirea, este Tatăl, Fiul nu zice: am venit pe pământ să vă mântuiesc, eu am venit pe pământ să vă arăt frumusețea, eu am venit pe pământ să vă fac să vă mirați, să vă fac să vă cruciți. Nu, el a venit pe pământ ca să facă voia Tatălui, ca pe cea mai înaltă formă de frumusețe, de bine. A face voia lui Dumnezeu este cea mai înaltă laudă. A face voia lui Dumnezeu este pentru omul Iisus un semn de mare siguranță, de mare de siguranța pietrei steiului de piatră din mijlocul oceanului. A face voia lui Dumnezeu este pentru omul Iisus o rămânere în bine. A face voia lui Dumnezeu este o laudă, este o biruință, este un mare bine. Și voia lui Dumnezeu, în principiu, este aceea. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. 1 Timotei 2:4. Deci asta este voia lui Dumnezeu. Ca toți oamenii să se mântuiască, adică toți oamenii să găsească cale spre ieșire, cale spre izbăvire din păcate, din tristețe, din mâhnire, ca toți oamenii să găsească calea spre bine și să fie fericiți, să o găsească liber, fără să fie forțați de Tatăl, fără să fie chinuiți, cu voia lor. Îngerii fac voia lui Dumnezeu ca rezultat al maturității lor, al desăvârșirii lor. De exemplu, se zice în psalmi: binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici în virtute, care faceți voia lui, auziți? A face voia lui Dumnezeu înseamnă să fii puternic în virtute. Numai cei puternici în virtute fac voia lui Dumnezeu sau înțeleg. Facerea voii lui Dumnezeu este o stare de alegere desăvârșită și de har a lui Dumnezeu, dăruit de Dumnezeu. Multe aș avea să vă mai spun și despre această facere a voii lui Dumnezeu să mai vorbim zilele următoare cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu. Dar încă o dată dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns la această întâlnire a 500-a pe care, iată, o împlinim aici împreună și o să văd dacă ați pus întrebări. Da. Da. întrebări. Să vedem dacă se deschide. Încă nu mi se deschide. Așa. Da, s-a deschis. Putem spune și noi, la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Da, puteți și voi. Când este un preot de față, nu. E bine să lăsați pe el să zică. Când nu este un preot de față, ziceți fără probleme. Nu e nicio greșeală să ziceți. Vin Doamnește Părinte, vin în cererea unui sfat. Ai o problemă personală, da. Întrebare discuții. Dacă cel mai aproape al nostru e convins că a mințit și insistă de câteva zile că noi mințim, deși noi am zis adevărul, ce ar trebui să facem? Să tăcem, până la urmă, și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Adică, exact cum Mântuitorul la urlete, la răgnetele, la acuzele mulțimii a fariseilor, a cărturarilor, tăcea și nu s-a mai îndreptățit, așa și noi. Deci am spus odată, cu toată seriozitate, de acum să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Întrebare. În biserică nu poate fi într-o mică măsură o pregustare a împărăției Dumnezeu dacă suntem ascultători? Ba da, ba da. De aceea în Evanghelia de la Ioan se spune că eu dau viață veșnică și nu vor pieri în veac și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui meu, pentru că sunt de la Tatăl Ceresc. Da, de aceea, eu știu, nu prea înțeleg versetul ăsta, dar de aceea. Pârâșul cu care trebuie să ne împăcăm pe cale este conștiința noastră? Da. Conștiința noastră. Întrebare. Părinte, ce crede despre ce a întrebat Domnul acela seară pe Părintele Efrem despre vaccin? Că vaccinurile conțin particule de la copii avortați și dacă e bine să le facem din acest punct de vedere, ce se va întâmpla cu cineva care nu are duhovnic și urmează sfatul Părintele Efrem de a se vaccina și moare? Și ce credeți despre răspunsurile Părintele Efrem? Ce se cred? Cred că nu orice spune un om este darul lui Dumnezeu. Cred. Dacă Pavel spune, iar acestea sunt de la Dumnezeu, iar acestea sunt de la mine, sunt absolut convins că părerea părintelui Efrem de la Vatopedul despre vaccin e o părere personală, umană, influențată de boala lui, influențată de experiențele lui, de crizele și suferințele pe care le-a trecut împreună cu alții prin spitalele din Grecia. Și cred că vrând nevrând sunt niște păreri cumva care omit părerea lui despre vaccin și îndrumarea lui că vaccinați-vă cât mai mult. Nu mi se pare, nu simt harul Duhului Sfânt desăvârșit aici, așa cum am simțit harul Duhului Sfânt în cuvântul părintului Anastasie al Limasolului, mitropolit de Cipru, care atunci când a fost întrebat dacă trebuie să ne vaccinăm sau nu, sau dacă este vaccinat sau nu, el a spus, oricum nu o să vă răspund și dacă sunt vaccinat și dacă nu sunt vaccinat, pentru că de fapt cea mai mare și grozavă ispită pentru biserica actuală este ruptura, ceartă dintre vaccinați și nevaccinați și că ar fi o greșeală absolută să spun că sunt vaccinat sau nu sunt vaccinat. Pentru că în momentul în care eu aș spune, zice Părintele Anastasie al Limasolului, că sunt vaccinat, cei nevaccinați s-ar rupe cumva într-o anumită măsură de mine, să nu m-ar înțelege, m-ar judeca, s-ar separa cumva de biserică, s-ar tulbura, iar dacă aș spune că nu sunt vaccinați, cei vaccinați s-ar simți la fel. Deci nu voi spune nici dacă sunt vaccinat, nici dacă nu sunt vaccinat, zice Anastasie al Limasolului, ci mai degrabă, asta e o problemă a fiecăruia intimă pe care o ia el în taina inimii lui, sfătuindu-se cu oricine vrea el, cu medicii, cu propria conștiință, și pe care o face, și această liberă alegere trebuie să o respectăm unii altora, să ne respectăm, fără să ne acuzăm, fără să ne impunem aceste lucruri. Deci, văd în asta mult mai mult voia și harul lui Dumnezeu, îl simt aici, decât în chemarea părintelui, vaccinați-vă, vaccinați. Îl înțeleg, Îl înțeleg de ce face asta, dar îl înțeleg omenește, nu duhovnicește. Cred că dacă ar fi rămas pe poziția aceasta a Părintele Anastasie al Limassolului, ar fi fost mult mai bine. De fapt, poziția sa de dinainte era așa. Acum, după boală și după suferință, s-a schimbat. Eu cred că nu putem spune nimănui, du-te și fă asta. Părintele aseară spunea, păi ce, orice medicament are repercusiuni și poate să ducă și chiar și la moarte. Așa e și cu vaccinul ăsta. Dar niciun medic, niciun preot nu va zice, trebuie te duci și ai ascultare să faci, să iei medicamentul ăsta. Așa nici la vaccin nu poate să zic că ai ascultare să iei vaccinul ăsta. Nu există așa ceva, nu. Aici fiecare om trebuie să-și asume responsabilitatea, să o hotărască el și noi ca preoți nu putem să ne asumăm responsabilitatea și nu putem să spunem nici da, nici ba. Și trebuie să-i primim ca la fel de bine și la fel de ca pe copiii lui Dumnezeu și pe cei care fac vaccinul și pe cei care nu fac vaccinul. Aici nu sunt de acord cu Părintele Efrem și sunt absolut convins că nu pentru că eu aș fi contra vaccinului, ci pentru că cred că trebuie să păstrăm o poziție de mijloc, o poziție înțelegătoare și pentru unii și pentru alții și că fiecare om are datoria să-și ia el singur hotărârea asta, plus că nu știm urmările acestui vaccin și nu putem noi ca preot să îi spunem unui om, fă, ai toată binecuvântarea și peste 7, 8, 10 ani să aibă repercusiuni pe care noi, ce răspuns o să dăm? Ce răspuns o să dăm noi dacă peste 5 luni sau peste 10 ani acești oameni se vor omului și vor muri sau vor suferi îngrozitor de pe urma vaccinului că noi am dat binecuvântare. N-am cum să am eu autoritate de a spune cuiva da, fă-ți și indiferent ce va urma, lasă că e de la Dumnezeu. Nu. Nu, omul va hotărâ și mai ales că, într-adevăr, marea majoritate a vaccinurilor au compuși din embrioni umani, ceea ce mi se pare periculos, îngrozitor și morbid. E ca și cum ni se strecoară în sânge, în trup, părticele din frații noștri omorâți, morți, uciși fără nicio vinovăție, oameni care nu aveau nicio vină și care cumva, nu, e îngrozitor. Nu mă bag în lucrurile acestea, nu pot eu să spun câte răspunsul bietului părinte Efrem că lască Pfizer-ul nu-i cu embrion uman, că celelalte ori fi, că mi se par aici puierile, nu știu ce să zic. Aici e o problemă gravă a bisericii pe care ar trebui să o ia ca problemă etică. Dacă în vaccinuri sunt compuși din embrioni umani, anumite compoziții, anumite sau s-au folosit de embrioni umani sau de copii în sine ca să se producă aceste vaccinuri, aceasta e o problemă etică de foarte gravă, foarte gravă, nu e o joacă. Aici ar fi trebuit noi să studiem, să vedem ce, cum, cât, nu să ne aruncăm să spunem ce conține vaccinul, conține fericire, cafea băută cu prietenii, dar pe ce bază? Pe moartea copiilor, pe embrionii omorâți, pe e ca și cum ar zice, fericirea lui Irod a fost pe sângele celor 14.000 de prunci uciși, fericirea și liniștea lui s-a așezat pe 14.000 de prunci uciși în Betleem când a crezut că l-a ucis pe Hristos, fericirea noastră să se așeze pe mii și mii de prunci uciși, dacă fericirea asta înseamnă ucidere de prunci, mai bine mă ferez de această fericire. Nu știu, să se intereseze fiecare cum sunt produse aceste vaccinuri și dacă într-adevăr Pfizer este singurul vaccin care nu e făcut cu embrioni umani, nu știu. Dar și asta e o problemă și nu cred că putem trece atât de ușor peste ea. Da. Cum pot avea încredere că Dumnezeu îmi poartă de grijă mai presus de oameni? Păi eu, pur și simplu, e o învățătură de credință mărturisită de toți sfinții și mai ales de Mântuitorul Iisus Hristos. Ori crezi, ori nu crezi. Dacă crezi, ești creștin. Dacă nu crezi, nu ești creștin. Faptul că orice poate fi voia lui Dumnezeu nu cere întâi ca omul să-L caute cu toată ființa pe Dumnezeu? Ba da, ce complicate întrebări, nu prea le înțeleg. Am ascultat un anunț privind testările COVID pentru cei care nu vor să vaccineze. Sigur, este obligatoriu testul PCR, dar e o chestie personală asta. Doamne ajută, care credeți că ar trebui să fie atitudinea noastră față de ego? Eu încerc să las totul în mâinile Dumnezeu și să fac voia Lui, dar uneori am perioade în care sunt frustrată, mă enervez și sunt supărată pe Dumnezeu. Înțeleg că supărarea asta vine de la ego, dar uneori mă adâncesc în stările acestea și nu-mi fac, și îmi fac mult rău. Așa este, vine de la ego și trebuie să le dai la o parte, să crezi mai mult în voia Lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu se arată mai ales în poruncile Lui. Până la urmă, voia Lui Dumnezeu se arată în poruncile Lui. Restul, care țin de alegerea noastră pe moment, acelea sunt nu neapărat voia Lui Dumnezeu, e alegerea noastră pe moment, pentru una sau pentru alta. Dar voia Lui Dumnezeu sunt poruncile Lui, pe care le-a lăsat în Evanghelie. Cum să ne îndepărtăm de la ispite cu mintea? Ne ținându-le nici ca frică, nici ca ispită pe care o dorim. Ne ținându-le în minte și îndreptându-ne spre poruncile Dumnezeu. Acestea, să zicem la sfârșit, Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne arată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, ca ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastre, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă Ție. Amin.